Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Period novogodišnjih i božićnih praznika obično je vreme kada do nas stižu poruke o potrebi vere u dobrotu i humanost. Budi se i ljudska potreba da se pomogne drugima, a onda i preispitivanje koliko smo brinuli o onima koji nemaju dovoljno. Prošlu godinu obeležila je vest o velikom iskoraku Srbije na svetskom indeksu davanja. Za samo 2 godine zabeležen je napredak za čitavih 100 mesta. Šta nas je pokrenulo i možemo li još bolje? Neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. Novi Sad je evropska prestonica kulture još nekoliko dana. Tako će biti spuštena zavesa na jednu od najprestižnijih manifestacija u našoj zemlji. Projekat Evropska prestonica kulture za cilj ima stavljanje kulture u centar društva kao ključ za privredni razvoj društva utemeljenog na znanju, inovativnosti i kreativnosti. Možemo li već sad reći da je taj cilj ostvaren i šta ćemo izdvojiti kao najveće atrakcije? I tokom ovih novogodišnjih praznika Srbija je jedna od najposećenijih destinacija u Evropi. Već sa prvim danima nove godine turistički poslanici trude se da upravo njihova ponuda bude ta koja će privući najveći broj posetilaca. Ko je prošle godine bio najzaslužniji za dobar odjek u turizmu, još jedna je od današnjih tema. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Stole a key.
10 časova i 12 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Tršić, Banja Koviljača, Obala Drine, Gučevo, samo su neki delovi turističke slagalice Loznice. Rodni je grad mnogih znamenitih ljudi od Vuka Karadžića, Jovana Cvića do Miće Popovića i Aleksandra Saše Petrovića. Način na koji su se ovo uklopili i iskoristili da postanu jedna od najomiljenijih destinacija doneo mi je nagradu Turistički cvet. Tim povodom sagovornica nam je direktorka turističke organizacije grada Loznice Snežana Perić. Dobar dan i hvala vam što ste sagovornik našeg programa.
Dobar dan, hvala vama na pozivu i veliki pozdrav za sve slušaoce iz praznične Loznice.
Srećna vam nova godina, to je nekako se podrazumeva da u ovim prvim kontaktima u novoj godini razmenimo te želje i da se naslonimo zapravo na praznik koji smo upravo obeležili i proveli. Jeste li zadovoljni posetom tokom ovih nekoliko prazničnih dana?
Naravno, mi ne da smo zadovoljni, nego smo prezadovoljni, zaista Loznica vri od turista, ali ovih dana je iz dana u dan se veća gužva jer nam se bliži naš najradosniji praznik Božić i to je moment kada su svi kući i kada turisti, pogotovo strani, upravo žele da dožive Božić na autentičan način, a to je u Loznici prava prilika kako u smeštenim objektima, tako i u našim prelepim hramovima. A inače nama je u toku zimski festival koji je zaista predivan, mnogo sadržaja za decu, od novogodišnjih vozića, klizališta, dečijih programa, humanitarne manifestacije Priđi srcem, do zabavnih programa. Evo, danas se svi spremamo za koncert Crvene jabuke, a ono što svakako krasi naš taj zimski festival jeste miris i ukusi našeg kraja, novogodišnji bazar koji evo već 10 dana radi i radit će sve do pravoslavne srpske od nove godine. Tako da je zaista praznična euforija, pozvala bih sve da dođu u Loznicu i da se uvere da smo zaista jedan od najlepših božićnih gradova.
I da zapravo shvate zbog čega ste vi ti koji ste poneli priznanje Turistički cvet za doprinos razvoju turizma u prošloj godini. Dakle, šta je to što je ovu turističku organizaciju izdvojilo u odnosu na druge?
Pa upravo to što nas izdvojilo, kao što ste rekli, Turistički cvet jeste upravo u kategoriji turistička organizacija, to je naša inovativnost i kreativnost kao i velika ulaganja u pre svega promociju, zatim i infrastrukturu od strane našeg grada, od strane naše države, ali sigurno ste i u Beogradu primetili ljubičaste Lilalo autobuse prošle godine na našim sajmovima, maskote Lila na svim našim promotivnim nastupima, naš sajt na 7 jezika i na koje možete pogledati Loznicu iz vazduha iz 24 tačke, 24 virtualne šetnje. Zaista ta neka inovativnost, to je ono nešto što nas krasi i što mora da nas izdvoji u moru sličnih, jer naprosto svi naši gradovi su kontinentalan turizam. Slični su, Loznica je posebna po tome što ima tako bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, kao što vi spomenuli već, znači naše znamenito mesto Tršić koje je već drugu godinu za redom jedno od tri najbolja turistička sela u Srbiji, naša prelepa Banja Koviljača, planine Gučevo, Cer, reka Drina, sve to skoncentrisano na jako, jako malom prostoru i turisti se rado opredele da dođu. Naravno, sve je dostupno kako iz Beograda, Novog Sada, tako i iz drugih gradova. Odlične saobraćajnice, odlična turistička signalizacija, sve je to pokriveno internetom. Znači, zaista je Loznica danas jedan modern grad, jedan grad budućnosti koji čuva svoju tradiciju, koji je poznat već po svojim lilama i našem festivalu Lilalo. Lilalo je novi brend grada i evo, ja bih i ovu priliku iskoristila da vas sve pozovem da 11. jula uveče budemo svi zajedno u Loznici u oči Petrovdana i da zajedno lilamo.
Biće prilike da podsjetimo slušalce na to, da se čujemo još koji put. Kako u brojkama izgleda prošla godina kad je turistička poseta u pitanju?
Pa statistika je tu pokazala već duplo veći broj prenoćišta nego prošle godine. Ranije godine smo govorili negde oko 150.000, sad smo već prešli 300, a isto tako i naše smeštene kapacitete. Mi smo ranije govorili u Loznici oko 1.500 kreveta, a sad već prelazimo 3.000 kreveta. To je zaista za kratko vreme, za samo par godina se desila jedna ekspanzija svih privrednih grada u gradu, pa naravno onda i turistima.
Kažite mi, imate sigurno nakon negde definisan utisak o tome šta posetioce najviše privlači da dođu, a onda i da prosto uživaju u čemu kada
posetite? Zaista su različiti su afiniteti i mi uvek preporučimo svima da najpre dođu kod nas u naš infocentar. Mi ih imamo tri u Loznici, u Banji Koviljači i u Tršiću, koji rade svih 365 dana u godini od 8 do 8, tako da zaista prema afinitetu svakog turiste mi bi onda njima i preporučili šta je to sve što treba da posete. Naravno, najviše je pogotovo u ovom, ja bih sada već rekla, post-korona periodu, i dalje najviše je ljubitelja prirode, ljubitelja gastronomije, a naši ugostiteljski objekti su zaista sjajni, tu preovladava naravno tradicionalna kuhinja, ali i internacionalna za svačiju ukus po nešto, tako da mi se prosto nalazimo na raskrsnici i sve kuhinje su zastupljene ovde. Takođe smešteni objekti od predivnih novih hotela koji su dva otvorena u protekloj godini, hostela do apartmana i glampinga pored reke Drine na Gučevu, zaista etno sela, sve je tako široko da za svakog ima
za svakog po nešto. Da li je u planu obogaćivanje turističke ponude u ovoj godini?
Pa naravno, mi ćemo neke nove objekte infrastrukturne uraditi uz pomoć pre svega naših resornih ministarstava, Ministarstva turizma i omladine, kao i Ministarstva kulture. U planu je jedan modern vizitorski centar u Banji Koviljači, u planu je adaptacija kapija i česmi, znači u samom parku Banje Koviljače, zatim jedan rekreativni park u Loznici, naravno i još mnogo toga, stadion, otvaramo novi stadion, nama je sportski turizam isto jako važan, ove godine će biti gotov, tako da zaista autoput do Loznice se radi punom parom, odnosno do Šapca, brza saobraćajnica posle do Loznice, tako da mi smo prezadovoljni u kom pravcu se to sve kreće.
Pomenuli ste događaj na Petrovdan, odnosno oči Petrovdana, šta u tom kalendaru događaja za ovu godinu još izdvajamo?
Pre svega Vukov sabor, naša najstarija kulturna manifestacija u Srbiji, koji je uvek u septembru u oči Male Gospojine, a i Đački Vukov sabor u maju mesecu, zatim naša regata Drina je samo jedna u avgustu, Međunarodni festival folklora Miodrag Mišlas Pernjak takođe u avgustu. Imamo jedan potpuno novi, interesantan festival za prometske praznike, to je festival živih statua, internacionalni, kada nam statue dolaze iz celog sveta i to zaista vredi videti. Zatim festival na raskrsnici, malo čak sam upravo rekla da se mi nalazimo na raskrsnici, Crossover Fest, koji organizujemo u saradnji sa produkcijom Stačević i brojni Cvet žena sad u martu mesecu, zaista prosto ne znam šta bih tu istakla, ali puno i manjih i većih događaja ima tokom godine, jer manifestacije su zaista nešto na što mi stavljamo poseban akcenat, jer one treba najpre da ostave sjajan utisak na goste koji su već tu, da pozovu nove goste da dođu, a i naravno da obraduju naše sugrađane. Tako da svi ti događaji, ja moram da pohvalim i naš loznički bioskop koji radi puno parom, koji nikad nije prestao da radi pozorište, Vukovu kuću u Tršiću koja je takođe otvorena sve dane u godini, to je ognjište koje se nikada ne gasi. Zaista turizam u Loznici treba doživeti i zato se pozivamo da dožive Loznicu.
I opravdano dodeljeno priznanje turistički cvet, čestitke još jednom i veliko vam hvala.
Hvala puno, tako
da ste bili sagovornik.
Najbolje u novoj godini da se čujemo i da se družimo i vidimo u Loznici.
Direktorka turističke organizacije grada Loznice, Snežana Perić, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
dece animator. Eskalator. Ja sam žena koja nema depilator, ne znam Photoshop i ilustrator, imam apetit ko aligator, u kuhinji sam gladijator, recepata plagijator, kupatila okupator, second hand kompilator, pokvareni kalkulator, ja sam
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Every piece of you, don't underestimate the
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1:10:29. U prethodnom delu emisije govorili smo o turističkoj organizaciji Loznice kao dobitniku nagrade Turistički cvet u kategoriji turističkih organizacija, ali Turistički cvet dodeljuje se u još nekim kategorijama kao najbolja turistička manifestacija u 2022. nagrađen je Beogradski maraton. Tradicionalna sportsko-rekreativna manifestacija prepoznata je kao ozbiljan turistički potencijal, a kako sve može biti iskorišćen, saznaćemo od direktora Beogradskog maratona Darka Habuša. Dobar dan, sve najbolje u novoj godini i hvala vam što ste sagovornik Radio Beograda 1.
Dobar dan i sve najbolje vama i svim slušalcima Radio Beograda. Hvala što ste me uključili da pričamo na tu temu.
Da, gospodine Habuš, šta je presudilo da ova manifestacija koja inače traje već 35 godina upravo sada zasluži ovo priznanje?
Pa i to sam ja razmišljao, do duše ja sam od, hajde kažemo, 2014. godine u Beogradskom maratonu, a na mjestu direktora od marta mjeseca 2022. godine, a ovo je najprestižnija nagrada koju Turistička organizacija Srbije dodeljuje već punih 37 godina. Tradicija Beogradskog maratona je skoro isto toliko duga sa 35 godina i isto toliko godina doprinosi praktično razvoju turističkog potencijala koji Beograd pruža i ima kroz sve ove i ove manifestacije i organizacije i agencije i tako dalje, tako da sve to. Nadam da doprinosimo i da ćemo doprinositi nadalje što se tiče turističkog potencijala. Na kraju krajeva izuzetno mi je drago što je Turistička organizacija Srbije prepoznala turistički potencijal koji Beogradski maraton ima i uticaj na sve, da kažemo, segmente i budžeta i socijalnog aspekta i druženja i promocije rekreativnog trčanja i bavljenja fizičkom aktivnošću i svih ostalih segmenata.
Za to je, pretpostavljam, jako bitno da se proširi dobar glas o vašoj manifestaciji. Kako se to najbolje radi?
Pa, ono što smo mi, recimo, kažem da je ova sada, kažemo, kruna jedne dobre sezone, u smislu da je prošla godina bila turbulentna što se Beogradskog maratona tiče, jer smo pretrpeli mnoge promjene unutar menadžmenta same organizacije i upravo smo razmišljali na tu temu kako poboljšati sve ono što je Beogradski maraton do sada gradio. U portfoliju Beogradskog maratona imamo 6 trka tokom godine, gdje praktično vodimo računa o svim kategorijama učesnika kroz naše trke. Vodimo računa o deci kroz dečji maraton. Imamo uključenje svih rekreativaca pa i profesionalaca kroz ostale naše trke, mislim na prolećni i na jesenji, recimo polno maraton. Ženska trka na Adi Ciganli je u oktobru mjesecu, pa je samo za pripadnice lepšeg pola. Tako da uključujemo osobe sa invaliditetom u smislu dobre saradnje sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom i specijalnom olimpijadom i tako dalje. Tako da apsolutno mislim da je to jedan pravi put za promociju ovako lepe, da kažemo, i kvalitetne priče koja ima samo zdravlje u pozadini.
Da, i rezultat toga je, pretpostavljam, jako veliki broj učesnika iz izuzetno velikog broja zemalja. Dakle, to je možda ono što doprinosi širenju tog dobrog glasa.
To je sigurno jedan segment onoga zašto smo i dobili ovu nagradu. Dakle, prolećni Beogradski maraton koji, da kažem, ima najdužu tradiciju, 35 godina, okuplja blizu 10.000 učesnika na ulicama grada. Mi taj dan pošaljemo najlepšu sliku Beograda u svet. Mi smo u aprilu, odnosno u maju mjesecu 2022. godine imali učesnike iz 75 zemalja sveta. Samim tim je dovoljan dokaz da je Beograd kao destinacija poželjna i da ljudi širom sveta dolaze. Tako da ideja je da nastavimo taj trend rasta kroz broj zemalja koji nam dolaze, da što veći broj ljudi uz učesnike u trci kao posetioci, odnosno njihova pratnja, dođu u Beograd i provedu i ovaj lep vikend i što da ne i duže, da ostanu da vide i druge lepote ovaj Srbije, ne samo Beograd. Tako da je to nešto na čemu će Beogradski maraton svakako ovaj raditi u godinama koje nam dolaze.
Zato je važno da budete umreženi sa mnogim drugim institucijama i turističkim organizacijama upravo da bi se taj turistički potencijal iskoristio. Na šta posebno obraćate pažnju u tom smislu?
Ono što mi godinama već radimo, imamo jako, jako lepu saradnju sa turističkom organizacijom Beograda. U tom smislu da tokom godine imamo, strateški biramo mesta u smislu, kad gledamo statistiku koje su nam najbrojnije zemlje, odnosno gosti iz kojih zemalja nam dolaze da trče, na ta mesta i odlazimo u smislu boravka na trkačkim ekspojima, odnosno na sajmovima koji prethode velikim trkama širom Evrope i sveta, i na taj način prezentujemo i Beogradski maraton i grad Beograd i Republiku Srbiju, što je izuzetna čast kada se na takvom mestu pojavimo, i onda na taj način radimo, da kažemo, promociju našeg događaja u inostranstvu. A ono što pokušavamo, da kažemo, da uradimo u lokalu je dobra saradnja upravo sa turističkom organizacijom Beograda i Srbije, kao i sa ustanovama kulture grada Beograda, i to će biti eto jedna novina, recimo u 23. aprila ove godine, kada bude 36. Beogradski maraton, pokušat ćemo sa sekretarijatom za kulturu grada Beograda da napravimo priliku da budu muzeji otvoreni, recimo na dan ili vikend kad je Beogradski maraton, kako bi što veći broj inostranih, a i domaćih posetilaca mogli da vide i nešto drugo, a da to nije samo trčanje na našem događaju. Tako da su to neke stvari koje popularizuju sve segmente onoga što Beograd može da pruži jednom turisti kada dođe u naš grad.
To je jedan deo plana, ali pretpostavljam da toga ima još dosta. Kakvi su planovi za ovu godinu?
Da ne otkrivamo sve, svakako je 6 trka tokom godine. Glavni fokus nam je sada priprema za 23. april, kada nam je, da kažemo, najveće izdanje, odnosno najveća i najmasovnija trka koju Beogradski maraton organizuje. Kongres evropske atletike će biti u Beogradu tih dana, 2-3 dana zapravo pre samog događaja. 15. aprila nam je dečiji maraton, i to je uvertira, da kažemo, za najveći naš događaj, i gledat ćemo da ponovo damo fokus na sve segmente ljudi koje želimo da imamo. To su i elitni takmičari, koji će sigurno biti iz svih zemalja sveta. Bit će ovog puta i državno prvenstvo Srbije u maratonu, a onda i fokus na rekreativcima, koje želimo da imamo sve više. Kako ćemo ih imati? Tako što ćemo duž staze napraviti svojevrsnu zabavu sa puno muzičkih stanica. I treći segment je publika, odnosno ljudi koji taj dan treba da ostanu u Beogradu i da podrže sve maratonce i polumaratonce u tom pohodu, da pobede sebe tog dana i da im daju podršku, a uz to i da uživaju sa puno nekih sadržaja koje smo zamislili u smislu neke promjene koje nadolaze. To da bude što više stvari koje će biti van staze za neke nove naraštaje, nove klince, i da svaki Beograđanin poželi da taj vikend ostane u Beogradu, a ne da ga napusti zato što će biti gužva ili neće raditi prevoz i tako dalje.
Negde sam pročitala, kada ste dobijali ovu nagradu, da ste prosto izrazili ambiciju da upravo ova manifestacija doprinese gradu Beogradu da postane grad domaćin izložbe Expo 2027. Pretpostavljam da u tom smislu su i svi ovi planovi, obogaćivanje ove manifestacije.
Apsolutno, to je nešto što još uvek se ne zna u javnosti u toj meri, da je grad Beograd, pored još 5 gradova kandidata, odnosno kandidat za domaćinstvo te specijalizovane izložbe Expo 2027, koja se održava između dva velika ekspoa. Poslednji je bio u Emiratima, sada 2020, sa malim odlaganjem zbog dobro poznatih razloga. Tako da mi smo jedan deo, da kažemo, slagalice a da kažem u tom sportskom segmentu kao najveća sportska manifestacija koju Srbija ima, izuzetno nam je drago da će izbor za gradove domaćine biti u junu mesecu nakon Beogradskog maratona, tako da ćemo se truditi da taj događaj u aprilu bude onaj koji će možda da bude dodatni onako tas na vagi koji će prelomiti da Beograd postane domaćin te specijalizovane izložbe, ali to znači onda veliki broj turista iz celog sveta i veliki priliv svega onoga što Beogradu treba i popunjavanje budžeta i kapaciteta smeštajnih i vanpansionske potrošnje velikog broja turista koji će svakako moći da obiđu i Beograd i Srbiju u danima kada se izložba organizuje.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Želimo vam puno sreće i još puno ovakvih nagrada. Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona, bio je sagovornik Radio Beograda 1. Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna? Mislim da, u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da, na koži i kosi se jasno vidi sve. Koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Plitke oko se namošta, uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa, a umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Autonomni nervni sistem, ne moram kontrolisati otkucaje srca, srce puc, srce samo kuca. Etni dane, jarke boje, sutnje moje, na mom telu sutnje moje, pa si ja šetam ono zloje, brojim u korke, suknja ide oko noge moje, mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, pa kako da me sakte
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica Mitros, narezana 100 grama 89,99. Pomoranđa u mrežici, kilogram 89,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Menjaju se godine i godišnja doba, ali najbolje stvari ostaju iste. Iskoristi sjajnu zimsku ponudu i u januaru. Uzmi Hipernet digitalnu televiziju i optički internet za samo 1 dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara u drugoj. I naravno, za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te, Jetel.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Neverne bebe.
novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji
Eko.
Apparaît dans ma vie comme une étincelle, elle met le feu sous la pluie. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Sometimes the moon hides in the clouds so high above me. Her beauty fades beyond my glances. But every morning leaves me wondering if she loves me still. I roll the dice and take my chances. I roll the dice and take my chances.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais.
Just like the rain, she plants a flower in the desert of my heart. Kill it with us in the sunlight. But as the hours pass, I pray for her returning to me. A lonely shadow in the moonlight. A lonely shadow in the moonlight.
Mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais. Et derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Et je suis et là. Derrière chacun de tes pas, je suis là mais tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Tu ne me vois pas. C'est où, où, où. Et je suis là. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine, j'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'abîme. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment je fais pour tenir jusqu'ici. Et si jamais je m'en vais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Si jamais tu partais, mais tu iras où, où, où. Si jamais je m'en vais, ça me rendrait hé, hé, hé. Mais tu iras où, où, où.
Si jamais je m'en vais,
ça me rendrait.
Časova 47 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Novi Sad je evropska prestonica kulture još nekoliko dana. Tako će biti spuštena zavesa na jedno od najprestižnijih manifestacija u našoj zemlji. Projekat Evropska prestonica kulture za ciljima stavljanje kulture u centar društva kao ključ za privredni razvoj, društvu temeljenog na znanju, inovativnosti i kreativnosti. Možemo li već sad reći da li je taj cilj ostvaren i šta ćemo izdvojiti kao najveće atrakcije? Sa nama je PR projekta Evropska predstavnica kulture Gala Gajn. Dobar dan, srećna nova godina i hvala vam što ste sagovornika Radio Beograda 1.
Dobar dan, sve najlepše u novoj godini želim i ja vama i kao i vašim slušaocima i hvala vam na pozivu.
I vama je prošla godina bila veliki izazov i prosto ajte da krenemo sa tim nekim rezimeom. Šta biste vi izdvojili kao nešto što je u ovom projektu obeležilo protekli godinu dana?
Pa ja bih pre svega stavila prvo akcenat na ljude. Ono što je impozantno jeste što je u protekloj godini kroz Novi Sad prošlo 6000 umetnika koji su nam dolazili iz 35 zemalja i zapravo kroz godinu titule imali smo priliku da uživamo u čak 4000 događaja. Tako da je to nešto na prvom mestu što bih ja izdvojila. Ono što je divno jeste što je, na primer, naš doček Kaleidoskop kulture, kao i mreža kulturnih stanica, izdvojena kao, odnosno dobila nagradu za najbolji evropski trend brend u oblasti kulture, a kasnije nam je stigla i prestižna nagrada za evropske predstavnice kulture Melina Mercuri, koju smo takođe dobili i od koje zapravo od financija te nagrade zapravo mi ove godine, odnosno ovaj doček šesti po redu poklanjamo našim sugrađanima.
Koliko posetilaca je, da li ste uopšte uspeli da na neki način napravite neku kalkulaciju bilo tokom ovog projekta?
Ne bih se osvrnula baš na posetioce, ali ono što imamo kao informaciju iz turističke organizacije Novog Sada jeste da je od početka godine pa do oktobra 2022. Bilo preko 180.000 turista koji su posetili Novi Sad, što nam je obezbedilo preko 500.000 noćenja u Novom Sadu, što se uzima kao veći broj u odnosu na primjer na 2019. koju uzimaju iz turističkih organizacija kao reper. Tako da verujem da sa ovim dočekom godine Evropske predstavnice kulture će nadmašiti apsolutno što se tiče statistike sva očekivanja, pogotovo eto u tom nekom turističkom momentu kada je eto Novi Sad zasijao, što je bila i namera naravno u godini kada je Novi Sad Evropska predstavnica kulture.
Da, upravo suština projekta nije samo da se predstavi publici, već i upravo mogućnost da se grad razvije u različitim pravcima. Šta biste vi u tom smislu izdvojili?
Tako je, to je da se grad razvija, da se kultura decentralizuje i da apsolutno do svakog od nas, ne samo do nas koji radimo u kulturnim institucijama i kao ljudi koji prate kulturu, nego apsolutno do svakog Novosađanina i Novosađanke da stigne kultura. I pravi primjer za to jesu naše kulturne stanice koje se nalaze po čitavom Novom Sadu, ali i van Novog Sada, pa tako mi u okviru te mreže od 8 kulturnih stanica imamo kulturnu stanicu u Bukovcu koja je na obodu grada, na Klisi, u selu Rumenka i tako dalje. Dakle, zaživeo je taj momenat, ljudi iz tih delova grada dolaze i prate program Evropske predstavnice kulture, tako da zaista mislim da smo se tu negde vrlo pokrenuli i zaista mislim da je kultura u prošloj godini mogla da stigne do svakog, što se nadam da će tako i ostati. Ono što bih izdvojila kao takav projekat jeste i naš korzo koji se dešava svake godine u okviru Kaleidoskopa kulture, dakle koncert klasične muzike na otvorenom, na jednom od glavnih gradskih bulevara, što svakako treba da bude legatski projekat i da ostane i nakon godine titule. Tu zapravo možete videti da ljudi možda koji ne bi svratili u pozorište da slušaju koncert klasične muzike, doći će na glavni gradski bulevar u Novom Sadu i tako ćemo mi imati, na primjer, 10.000 posetilaca koji će zdušno pratiti nešto što je ipak onako centralizovano na jednu grupu ljudi.
Da, Evropska predstavnica kulture je ustanovljena kako bi se naglasilo to bogatstvo i različitost tih evropskih kultura, ojačale te kulturne veze među Evropljanima i spojili ljudi iz različitih evropskih zemalja. Na koji način se Novi Sad tome približio?
Pa, budući da je Vojvodina multinacionalna sredina, mislim da je Novi Sad nekako bio pravi primer toga. Takođe, u okviru i čak u godinama priprema za Evropsku predstavnicu kulture, ali i u godini titule mi smo imali različite konkurse gde smo pozivali lokalnu scenu da nam se pridruži, da ih spojimo sa institucijama kulture kako bi se svi na jednoj umetničkoj mapi spojili i sreli. Takođe, kao što sam i rekla, 6000 umetnika iz čitavog sveta nam je bilo i pre godine titule i u godini titule, tako da negde smatram da smo obuhvatili sve. Takođe, Evropska predstavnica kulture, Fondacija Evropska predstavnica kulture ustanovila je projekat 33 koji se bavio strateškim razvojem i petogodišnjim planom u institucijama kulture, i to je zapravo na početku delovalo kao san, a onda smo u godini titule imali priliku da vidimo kako se galerije spajaju i prave velike izložbe, poput izložbe Uroš Predić, poput izložbe Save Šumanovića, gde je čak pored pogon zbirke Pavla Beljanskog učestvovao i muzej iz Srema, iz Rume, tako da, kako bih rekla, svi smo se negde vežbali da se umrežimo i na kraju 2022. radili svi zajedno i uradili smo jedan veliki posao.
Ostalo je još malo vremena, kako ćete ga iskoristiti?
Pa tako je, kao što znate, mi titulu predajemo 9. januara za nekoliko dana i predajemo Grčkoj Elefsini, Temišvaru i Mađarskom Vespremu, i eto, želimo kolegama da imaju svoje uspešne evropske predstavnice kulture, ali nam ostaje i 13. januar doček, dakle proslavili smo 31. u podgrađu Pestrovaradinske tvrđave, a sada ćemo na preko 20 lokacija slušati velika imena, što strane, što domaće scene, pa nam tako dolazi najbolji svetski jazz pijanista Tigran Hamasjan, koji će nastupiti u prvoj gradskoj koncertnoj dvorani u Novom Sadu. Slušat ćemo o Konstraktu i Zemlja gruva. Lajko Felix će nam nastupiti, na primjer, u Reformatorskoj crkvi. Elektronska muzika također u Novom Sadu zastupljena, pa će tako Space Motion and Tribe nastupiti u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, gde se eto tu negde spajamo zanimljive izvođače sa drugačijim lokacijama nego što bi bile možda očekivane za takve žanrove muzike. Dolazi nam Sedaliza, dolazi nam Afrička R&B princeza Neka i mnogi drugi izvođači će 13. za doček nekako svečano zatvoriti ovu godinu titule.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1, i hvala vam na trudu da prosto priuštite i nama. Bili smo svi u prilici da makar jednom dođemo do Novog Sada i prisustvujemo nečemu što je zaista deo Evrope i sveta. Gala Gajin PR projekta Evropska predstavnica kulture bila je sagovornik našeg programa.
Tebe da ima, neću. 11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sumirajući godinu za nama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da razloga za zadovoljstvo ima. Povećane su plate i penzije, kurs dinara je čvrsta, stopa javnog duga je 55%. Naveo je da smo uspjeli da sačuvamo finansijsku stabilnost i ekonomiju, da je priliv stranih investicija rekordan, ali i da je inflacija dvocifrena. Istakao je da će 2023. biti ekonomski mnogo teža od prethodne, ali i godina razvoja u Srbiji.
Naša želja je naravno pre svega da sačuvamo nivo zaposlenosti, odnosno da nam ne raste nivo nezaposlenosti. I to će biti veliki zadatak i vlade Srbije i svih državnih organa u narednom periodu. Da ovu rekordno nisku nezaposlenost sačuvamo na ovom nivou. Mi očekujemo da li je rast plata i penzija, minimalna zarada 14,2% povećana, plata u vojsci 25%, javnom sektoru 12,5%. Očekujemo da penzije sada idu sa ukupno će biti 20,8% sa povećanjem iz novembra mjeseca, dakle što je najveće povećanje penzija u istoriji.
Vučić je na godišnjoj konferenciji za medije rekao da se Srbija suočava sa teškim izazovima na Kosovu i Metohiji, ali da će nastaviti da se bori za očuvanje mira i stabilnosti. Saopštio je i da je 9 država povuklo priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i da očekujemo 10. povlačenje priznanja. U Zagrebu će danas biti potpisana deklaracija o saradnji Srba iz Hrvatske i Hrvata iz Srbije. Deklaraciju, koja je parafirana u avgustu prošle godine, potpisat će predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov. U Ukrajini su nastavljeni sukobi na istoku i jugu zemlje, a teške borbe se vode oko grada Bahmuta. Vazdušna opasnost je u većem delu zemlje. Rusija je u Atlantski okean poslala fregatu Admiral Gorškov sa hipersoničnim krstarećim projektilima Cirkon. Washington razmatra slanje borbenih vozila tipa Bradley u Ukrajinu kako bi pomogli Ukrajincima na frontu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da bi bilo opasno podcijeniti Rusiju i ambicije predsjednika Vladimira Putina dokle god traje rat u Ukrajini. Kako je rekao, nema naznaka da je Putin promijenio svoje planove i ciljeve. Više javno tužilaštvo u Beogradu dalo je nalog osnovnom javnom tužilaštvu u Mladenovcu da prikupi sve podatke o napadu pasa u Velikoj Ivanči, usled koga je novinar, medijski analitičar i jedan od osnivača produkcijske grupe Mreža, Vladan Radosavljević, preminuo, a njegova supruga Olga teško povređena. Iz veterine Beograd je saopšteno da su psi vlasnički, sa jasnim dokazima o vlasništvu. Rezerve krvi dalje su smanjene, a hitno su potrebni davaoci B negativne i nulte krvne grupe, izjavila je Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju. Jučer je počela tradicionalna zimska kampanja instituta, tokom koje će do 5. marta biti organizovane akcije dobrovoljnog davanja krvi u više od 40 gradova i opština. Košarkaši Partizana igraće protiv Monaka u 17. kolu Evrolige. Meč u Štark Areni počinje u 21 čas. Crvena zvezda sutra u gostima igra protiv ekipe Valencije u Španiji. Danas umereno oblačno i uglavnom suvo vreme, temperatura od 9 do 15 stepeni. U Beogradu je trenutno 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 76%, pritisak je 1005 milibara i dalje je tiho, nema vetra. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled je tačno u podne.
You're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always. what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
Period novogodišnjih i božićnih praznika obično je vreme kad do nas stižu poruke o potrebi vere u dobrotu i humanost. Budi se i ljudska potreba da se pomogne drugima, a onda i preispitivanje koliko smo brinuli o onima koji nemaju dovoljno. Prošlu godinu obeležila je vest o velikom iskoraku Srbije na svetskom indeksu davanja. Za samo dve godine zabeležen je napredak za čitavih 100 mesta. Šta nas je pokrenulo i možemo li još bolje? Neka su od pitanja za moju sagovornicu Mariju Mitrović iz Fondacije Trag. Dobar dan i hvala vam što ste gost Radio Beograda 1.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
Šta je doprinelo ovakvom osnaživanju dobročinstva u Srbiji?
Pa ovako, ja bih rekla da dobročinstvo u Srbiji je u stalnom uzletu već od 2013. godine, verovatno i pre, ali mi smo zajedno sa partnerima iz Fondacije Catalyst Balkan počeli tada da pratimo stanje dobročinstva u Srbiji. Skoro svake godine od 2013. mi beležimo skok u davanjima, a inače reći ću da se mere uglavnom davanja pojedinaca i kompanija u tom njihovom izveštaju koji izlazi svake godine u aprilu. I negde mi smo videli da su podaci sa kojima mi baratamo u disparitetu sa podacima koji izlaze u svetskom indeksu davanja. Mi smo, kao što ste lepo rekli, pre samo dve godine bili maltene na pretposlednjem mestu ovog indeksa i ustupili smo u kontakt sa organizacijom koja ovaj indeks provodi. Na neki način dali smo i neke sugestije kako njihova metodologija može da se unapredi i to je rezultiralo time da prošle godine budemo na 408. mestu, ove godine na 27. i to je stvarno ogroman uspeh jer se meri istovremeno i davanje novca i spremnost građana da volontiraju i pomognu strancima u smislu ne nužno ljudi drugih državljanstava, nego ljudi koji su nama nepoznati.
U kojim segmentima je zapravo negde najvidljiviji napredak u dobročinstvu? Pretpostavljam u nekom od ovih koje ste sad pobrojali.
Jeste, mi smo i ranije od uvek bili najjači kad je davanje novca u pitanju, to je zanimljivo. Evo, recimo, u toku COVID godine građani kompanije su donirali preko 90 miliona evra za uglavnom u zdravstvo ili podršku porodicama koje su bile posebno pogođene efektima pandemije. Prošle godine je, naravno, kako to uvijek i biva nakon krizne godine, se zabeležio mali pad. Donirali smo 42,5 miliona, ali ono što nas ohrabruje zaista jeste da su prošle godine po prvi put građani kroz masovna davanja bili najistaknuti darodavci. To znači da su negde i oni sami prepoznali snagu svojih makar i malih donacija, pogotovo kada se one udruže, jer udruženi možemo da rešimo neke velike probleme.
E sad, pretpostavljam da postoji nešto što ih posebno motiviše. Dakle, koji su najsnažniji motivi za uključivanje u te dobrotvorne akcije?
Bez izuzetka, to je želja građana da pomognu, to pokazuju naša javnomenska istraživanja. Dakle, naši građani su strašno motivisani empatijom, željom da pomogu nekom ko je ugrožen, ko ima zdravstveni problem, nečem što ih emotivno pokreće i to je sasvim u redu i objašnjava i činjenicu zbog čega najveći deo sredstava koji su građani dali preusmere na lečenje pre svega dece u inostranstvu. Međutim, ono što je recimo meni ohrabrujuće jeste da oni sve više i više, verovatno i zbog pandemije, se okreću u svojoj zajednici i počinju da razmišljaju o tome što oni mogu da ulože da se nešto u njihovom okruženju trajnije promeni na bolje i to je negde i bio naš fokus prethodnih godina u kreiranju tih lokalnih fondacija koje sada trenutno postoji u Nišu, Pančevu i Staroj Pazovi i koje prikupljaju novac od građana i kompanije da ga preusmeravaju na male komšijske inicijative. Eto, oni su u poslednjih godinu dana prikupili preko 50.000 evra i podržali 67 komšijskih inicijativa u svom okruženju. Tako da, eto, s jedne strane, ja mislim da su to emocije i empatija prema svojim sugrađanima, što je zaista vrlo pohvalno, ali mi je drago da se rađa i ta svest o potrebi da se razvije nešto oko nas na način koji će biti dugoročni i obuhvatiti veći broj korisnika.
I upravo sad kad pominjete rast te svesti, je zaista čudno, imajući u vidu da živimo u prilično surovom vremenu, kad je borba za preživljavanje donekle ubila taj osjećaj solidarnosti, i sad ajde da kažemo da neke krizne situacije probude taj osjećaj, pa da kažemo da je to bila pandemija. Dakle, kako, gde je taj neki prelomni trenutak kada i kako zajednica u takvim okolnostima odreaguje?
Pa evo, kažem vam, iz našeg iskustva obično se misli da građani daju kada su ekonomski stabilni, kada su u dobrim životnim prilikama. Međutim, i iskustvo sa poplavama i iskustvo sa pandemijom su nam zapravo pokazali da se građani kod nas dosta aktiviraju u kriznim momentima, i negde zaista mi se dopada to da više ne razmišljaju o tome da li će njihovih 500 dinara nekome nešto da znači ili slično, 1000, koliko god. Oni se uključuju i mislim da je pandemija kod njih promenila malo svest o tome koliko svi zavisimo jedni od drugih, koliko smo upućeni na jedni na druge, i ono da komši i krava bude živa i zdrava. Nekako mislim da je to jedno ono prevalentno osjećanje, tako da mene uopšte ne iznenađuje da su zapravo najveće donacije došle u vreme krize, i to baš od ljudi za koje znam da nisu dobrog imovinskog stanja, i uvek se pomalo nasmejem kada čitam naše javnomjenske istraživanja i kada vidim građani misle da bogati pojedinci su ti koji najviše daruju, a oni recimo po našim podacima daruju tek možda 7-8% sume, ukupne sume. Tako da nisu bogati pojedinci ti koji su najveći filantropi, već upravo suprotno, građani kao vi i ja koji se bore razne egzistencionalne bitke, ali im nije problem da nešto od toga upute i za opšte dobro.
I taj aspekt priča o tome koliko bogati daju je vrlo zanimljiv. Pre par godina čini mi se da je rađeno i jedno istraživanje upravo o tome koliko bogati daju. Sad mi jesmo kroz medije svedoci koliko daju, ne znam, svetski milijarderi tipa Ilona Maska, Billa Gatesa i tako dalje. Raslojavanje je veliko u društvu i svaka kriza ga na neki način još potencira, i sve veći jaz između bogatih i siromašnih. Kako motivisati te ljude sa mnogo novca da više daju i da više učestvuju u pomoći onima koji nemaju?
To je zanimljivo pitanje. Mislim da je prvi problem koji mi imamo taj da uopšte i nemamo nemamo podatke po kojima bih mogli da zaključimo koliko ko daje. Ali recimo, u Srbiji ne postoje poreske olakšice za pojedince koji daruju. Samim tim, sve što mi možemo da saznamo o tim davanjima, uglavnom saznamo preko medija ili preko izveštaja onih koji su bili primaoci tih donacije. Jasno, neki od njih žele da ostanu anonimni, tako da se o njihovim donacijama malo toga zna. Ja mislim da je vrlo bitno da organizacije pokušaju da mapiraju te ljude, naravno one sa kojima žele da sarađuju, i da neki način pokušaju da ih uključe u svoje aktivnosti, ne nužno odmah traženjem novca, ali može da ih uključe kao volontere, kao neko ko može da im pokloni neko znanje ili ekspertizu, kao neko ko može da učestvuje u različitim aktivnostima organizacije. Tako kada se izgradi jedan odnos, ti ljudi će biti spremni da ulože u organizaciju, i to je recimo i savet našim organizacijama kada se rađaju sa kompanijama takođe, znači da ih uključuju fazno postepeno, da ne dođu odmah sa traženjem novca, već da vide da se kompanija malo angažuje oko tog njihovog, oko njihove misije, oko njihovih korisnika, pa tek onda donacija neće izostati.
E, upravo sad kad pomenuste kompanije, kako tu stojimo? Ovde postoji dosta dobrih, jakih kompanija. Koliko su one svesne o potrebi tog društveno odgovornog poslovanja?
Pa apsolutno da jesu, mislim one su do 2021. bile prve po iznosu koje su darivale, odnosno najveća količina sredstava je dolazila upravo iz ovog sektora. Ja ću reći da velike kompanije u Srbiji mahom imaju svoje strategije društveno odgovornog poslovanja, tačno znaju u koje svrhe daruju, imaju već isplanirane programe, bilo da sarađuju sa civilnim društvom ili podržavaju institucije, uglavnom se zna šta koja kompanija radi. Njih je kriza takođe pogodila, to je vrlo vidljivo, neke industrije više, neke manje, tako da se one sada dosta fokusiraju i na korporativno volontiranje i na nuđenje ekspertize i na neke druge vidove davanja, ali ono što mi je zanimljivo i što bih voljela da, što bih se rekla, za životnog mog veka dođem do informacije, jeste da ja mislim da su male i srednje preduzeće zapravo najveći darodavci u Srbiji, ali nažalost o njihovim davanjima nemamo dovoljno podataka, jer nemamo pristup ni njihovim podacima, niti se oni nešto posebno promovišu u medijima, tako da onako sedim sa, ne znam, direktorkom nekog malog i srednjeg preduzeća i ona mi kaže da su u poslednjih godinu dana oni donirali preko 50.000 evra, ja ništa o tome ne znam. A koliko je takvih preduzeća u Srbiji. Tako da, eto, nadam se da ćemo jednom, s obzirom da smo sada uspeli da zajedno sa poreskom upravom napravimo jedan priručnik za korišćenje poreskih olakšica, pošto za korporativni sektor one postoje, da ćemo polako i osmisliti sistem prikupljanja podataka o njihovim davanjima i da ćemo znati koliko kompanije zaista daje.
Jedna od stvari koja nedostaje u tom sistemu je, a znam da ste se i vi sa drugim organizacijama zalagali, za to je ukidanje PDV-a na donaciju hrane. Poseban problem, ne samo u Srbiji, u čitavom svetu, je bacanje velike količine hrane, te u tom smislu bi njena prenamena bila vrlo efikasan vid pomoći zajednici i oslobađanje firmi od plaćanja PDV-a na donacije hrane bi u tom smislu bilo vrlo, vrlo korisno. Kako u tom smislu stojimo?
Da, nama je ovo pitanje ključno za početak, zato što se u Srbiji dnevno baca 2 miliona kilograma hrane. Baca se zato što se kompanijama nažalost više isplati da tu hranu bace nego da je doniraju, jer one kad je doniraju svejedno moraju da plate 20% PDV-a na to, što ih onda dovodi u minus, a potreba građana za hranom je ogromna. Kroz banke hrane, kroz narodne kuhinje, kroz druge organizacije koje pomažu siromašne i građane koji su u riziku siromaštva. Tako da smo mi pre dve godine počeli da zastupamo da se PDV na ove donacije ukine. Sada imamo i neke saveznike, ja bih rekla, i u vladi i u parlamentu da se to izglasa. 88% građana se izjasnilo da smatraju da je ukidanje ovog PDV-a neophodno. Samo nam je potrebna ta odluka, jer mislim uradili smo i neku analizu cost benefit da vidimo da li bi budžet u bilo kom smislu bio oštećen, ne samo da bi ne bi bio oštećen, nego bi bio u dobitku i bi se rešio jedan veliki socijalni problem, da ne pričamo o rešavanju velikog ekološkog problema, jer ta hrana takođe izaziva i brojne probleme vezane za zaštitu životne sredine. Tako da, eto, udružili smo se sa kompanijama, sa bankama hrane, sa drugim organizacijama. To nam je bila i centralna tema nacionalnog dana davanja koji redovno održava Srpski filantropski forum i mi nastavljamo da guramo to pitanje dok ga uspešno ne razrešimo.
Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Sagovornica nam je bila Marija Mitrović iz Fondacije Trag.
Hvala vam.
Now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep finding myself. I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you, oh, I do.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Oh,
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Će se srešti svi.
Eko.
Jedanaest časova 29 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Teodorin prsten jedan je od najatraktivnijih eksponata u kolekciji Narodnog muzeja. Novije istraživanja pokazuju da taj prsten ipak nije pripadao majci cara Dušana, kako se smatralo, već mlađem sinu kralja Milutina. Više detalja saznaćemo od PR-a Narodnog muzeja Marije Đorđević. Marija, dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan i vama, dobar dan vašim slušalcima i hvala vam na interesovanju.
Kada i kako se došlo do ovih novih saznanja?
Pa pre svega, drago nam je da javnost prati i da reaguje na sadržaj društvenih mreža Narodnog muzeja Srbije, jer je ovih dana više medija prenelo vest o Teodorinom prstenu, iako se ponavlja da je reč o novom otkriću, zapravo je reč o istraživanju koje potiče od pre više godina. I sada sve ono o čemu sada možemo da govorimo, negde zasnivamo na saznanjima Branki Ivanić, naučne savjetnice Arheološkog instituta, tako da njen tekst o ovom prstenu pod nazivom Prsten Konstantina Nemanjića možete pročitati u opširnom katalogu izložbe, verujem da se svi sećaju, 2017. kada je u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti bila organizovana izložba Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, Identitet, značaj i ugroženost, tako da je tada onako povela se jedna ozbiljna rasprava i istraživanje, a takođe postoji snimci sa skupa koji je bio organizovan tim povodom, pa verujem ako su vaši slušalci ljubitelji video formata da to mogu da pogledaju na internetu. Ali na početku možda bi bilo najzanimljivije da uputimo vaše slušalce u malo širi kontekst, da kažemo nešto više o samom prstenu.
Da, da vidimo u čemu je ta njegova vrednost zapravo.
Pa pre svega reč je o predmetu izuzetne istorijske i umetničke vrednosti. On je po svojoj prirodi prsten pečatnjak, dakle on je od zlata, vrhunske izrade, minuciozno, simbolički obrađen po glavi, oko vrata i duž alke prstena. U kružnom polju glave možemo da primetimo predstavu dvoglavog orla. Oko prstena nalazi se ćirilični natpis koji kaže koga nosi, neka mu Bog pomogne. Ovo nam govori o zaštitnoj ulozi prstena, a to s druge strane dopunjuje i dekoracija koja se nalazi duž alke. Tu imamo različite zoomorfne i floralne motive, odnosno predstave životinja koje simbolizuju borbu dobra i zla, i imamo cvetnu dekoraciju koja simbolično predstavlja rajski vrt. To je zaista jedno ovako minuciozno zlatarsko umeće i na osnovu različitih karakteristika pretpostavlja se da vodi poreklo iz romano-gotskog miljea u Italiji i da je po svim karakteristikama nastao na prelazu iz 13. u 14. vek. Kao što ste spomenuli, dakle on je pronađen u grobnici u crkvi Svetog Stefana u Banjskoj i pogrešno je pripisivan kraljici Teodori, majci cara Dušana. Na osnovu dakle arheoloških i antropoloških analiza znamo da je zapravo reč o muškom članu iz dinastije Nemanjića. On je u trenutku smrti imao oko 40 godina i po svemu sudeći to je bio Konstantin Nemanjić. On je tragično preminuo 1322. godine. Pomenuli ste već da je u pitanju mlađi sin kralja Milutina, dakle brat Stefana Dečanskog. I na prstenu, kao što smo već pomenuli, dakle vidi se dvoglavi orao. Tako da se veruje da je on bio zapravo pretendent na srpski presto. I kad govorimo već o dvoglavom orlu, pošto su Nemanjići bili među prvim balkanskim vladarima koji su ostvarili srodne veze sa dinastijom Paleologa, oni su zapravo dobili pravo da koriste ovaj simbol dvoglavog orla kao svoj heraldički element na znamenjima, na prstenju, na odorama i tako dalje. Dakle, zaštitni natpisi koje smo spomenuli nisu retki na prstenovima, ali se ovdje, na primjer, zbog dvoglavog orla zna da je to ipak bio jedan od pripadnika, odnosno članova dinastije Nemanjić.
Postoji puno priča, naravno, o ovom magičnom, pod znacima navoda, prstenu. Jedna od njih je da ga je nosio kralj Aleksandar. Je li istinita?
Pa znate kako, na osnovu beležaka savremenika Aleksandra Karađorđevića znamo da je to tačno i znamo da je on u stvari ovaj prsten nosio kao amajliju na zlatnom lancu za sat. Jer u vreme iskopavanja 1915. godine, kada je najvjerovatnije cilj iskopavanja bila zapravo potraga za čuvenom riznicom manastira Banjska, imamo spise državnih službenika koji su rukovodili iskopavanjima i znamo da su odmah po pronalasku ovaj prsten odneli kralju Aleksandru. Tako da postoje legende da je taj prsten zapravo nakon toga poklonio izvesnom Blagoju Barlovcu, reč je o advokatu koji potiče iz jedne od najuglednijih srpskih porodica koja vodi poreklo sa Kosova i Metohije. I mi imamo podatak iz upisne knjige Narodnog muzeja iz 1926. godine da je upravo gospodin Blagoje Barlovac poklonio prsten muzeju i da ga je on zapravo dobio od kralja Aleksandra.
I on je danas deo stalne postavke Narodnog muzeja. Ajte da podsjetimo još jednom da pozovemo ljude, da svi oni koji mogu i koji su u prilici da dođu da pogledaju ne samo taj prsten, nego još što postoji u Narodnom muzeju.
Da, naravno, svi zainteresovani su dobrodošli. Naša stalna postavka je uvek dostupna publici. Znate da je nedeljom besplatan ulaz za stalnu postavku, a inače ovako u regularnom terminu našeg radnog vremena publika i posetioci svakako mogu da nas posete. U toku imamo i dve tematske izložbe. Još uvek traje izložba posvećena Kosti Hakmanu i izložba posvećena Beti Vukanović, tako da svi zainteresovani mogu doći da pogledaju i naše tematske izložbe. A s obzirom na to da je danas četvrtak, ja bih podsjetila također vaše slušalce da danas u terminu od 12 do 20 časova mogu doći u muzej da pogledaju i Miroslavljevo jevanđelje, koje je otvoreno do 14. januara svakog četvrtka i subote od 12 do 8, izuzev ove subote, 7. januara, pošto je Božić, muzej neće raditi, ali smo pripremili jednu zanimljivu priču u video formatu koja će se naći na našim društvenim mrežama i našim virtualnim platformama, gdje ćemo zapravo preneti priču o Miroslavljevom jevanđelju.
Obilje informacija i veliko vam hvala na njima i na ovim divnim preporukama. Marija Đorđević, PR Narodnog muzeja, bila je sagovornik Radio Beograda 1.
When I look you in the light, something deep inside me dies, 'cause I know you won't get better, better, better. You'd rather be right than be loved. The only thing I've understood, nothing's ever good enough. I stumble through words. Together now.
uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Je t'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh comme c'est beau le métier de parent. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord tu m'idéalises, avant que tu me méprises. Ok d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite quand tu feras tes valises, et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras c'est pas grave, ouais mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses. Allez-y fais des gosses.
Tu verras c'est que du bonheur.
Abandonne pas, non mais oui je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras c'est que du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs, y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le petit. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi.
Tu verras c'est que du bonheur.
Časova, 44 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Trenutna temperatura u glavnom gradu je 10 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu svega 5. Najtopliji u ovom trenutku su Niš i Zaječar sa 12 stepeni. Prilično toplo je i na planinama na Zlatiboru 3 stepena, Kopaoniku 5. Meteorolozi predviđaju do kraja dana umereno oblačno i suvo vreme uz sunčane periode. Do kraja sedmice biće stabilno suvo i nadprosečno toplo sa maksimalnom temperaturom od 9 do 16 stepeni. Pojačanje južnog i jugoistočnog vetra očekuje se u nedelju popodne i uveče. To bi značilo da početkom naredne sedmice stiže jačeno oblačenje sa kišom i snegom na planinama. Bez toga imamo još nekoliko dana lepog, tako reći, prolećnog vremena za uživanje utoliko pre što je i praznik pred nama.
A mi fa mandato canta che passa, ma non mi passa, sono ancora qua.
I'm in London, got my beef from London.
Bravo, no da meglio non me l'aspettavo. No dico ma davvero bravo. Clap, 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 bravo. Mezzo milione per lo show. Come potrei mai dire di no? Ora mi chiedo come sto. Sicuro meglio di come stavo. I tuoi amici sì sì sì, li mangiamo sì sì son. Oppure come biscuit, fresco tu frighilo. Sto fumando chocoton, in alto in Trump Tower. E hai tu qui am nowhere, rollano tanti flower. Sono i titri mani miei selli, supermodel free. Vuole me come i free, mi ha visto in front row. Chiede che fa in fashion week, dice she feel in love. E che sta all'hotellerie. Bitch, shut up please. Non si vede il vero trucco è un trick. Dimmi bravo pure Hamza o Khmis.
I can't wait to be with you. pa pa ra pa 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 ra ra. Anni fa m'han detto canta che passa, ma non mi passa, sono ancora qua. Bravo, no da me io non me l'aspettavo. No dico ma davvero bravo. Clap 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 bravo. Mezzo milione per lo show. Come potrei mai dire di no? Ora mi chiedo un come sto. Sicuro meglio di come stavo. Cosa c'hai? Ora non mi fai. Non mi fai più effetto come stire per online. Ti sgamo le ref. Ti faccio le raff. La tutti poi nel back. Ma non è dello staff. Vuole mezzo margiela. Coltello nella schiena. Mentre mangio la scena. Se sei brava tu with me. Sarò brava anch'io with you. Se sei brava tu with me. Sarò brava anch'io with you. Baby girl. I can't wait to be with you. Pa 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 ra pa 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 ra ra. Anni fa m'han detto canta che passa. Ma non mi passa, sono ancora qua. Pa 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 ra pa 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 ra ra. Gli anni passano e la fame non passa. Ballo la salsa del mio kebab. Sono a Londra, ho preso un beat da London.
U 11.48 u studio nam je ušao kolega Dejan Nikolić sa izborom najvažnijih i najzanimljivijih sportskih informacija. Dejane, izvoli.
Tenis je nekako u centru pažnje početkom godine. Prošle je bilo zbog deportacije Novaka Đokovića, zanimljivo uslovno rečeno, a ove godine neporaženi od 2018. čini mi se, tako je, od 2018. Đoković nije izgubio u Australiji. Nastavlja svoj niz pobjeda. 31. bila je noćas na turniru u Adelaidu, to je jedan pripremni turnir najniže serije 250, ali dobra je to provera za Đokovića. Jednostavno ne može se bez mečeva ući u Grand Slam i Đoković je imao protiv Quentina Alisa mnogo, mnogo muka. Dva tie breaka mora je da odigra, 7-6, 7-6, dakle bilo je za Đokovića, 7-3, 7-5 u tie breakovima, a u četvrtfinalu rival će mu biti Kanađanin Denis Šapovalov i bit će to prava prva provera, rekao bih, mogućnosti Novaka Đokovića, mada iz nekog višegodišnjeg iskustva znamo da Đoković polako diže formu i da sve ovo treba uzeti sa rezervom i igre i rezultata, ali naravno bolje da se pobeđuje nego da se gubi u tim pripremama. Kada je reč o tom meču Đoković-Šapovalov, on je na programu sutra od 11 časova po srednjeevropskom vremenu, rekao bih idealan termin i za igrača i za one ljubitelje tenisa koji meč prate, dakle, sa naših podneblja. Kanađanin je inače trenutno 18. na ATP listi, 7 puta Đoković je pobedio. Poslednji put igrali su 2021. na Wimbledonu i tada je bilo 3-0 za našeg igrača. Pobednik inače između, pobednik ovog meča između Đokovića i Šapovalova, igraću polufinalu sa boljim iz duela Rusa Medvedeva i Hačanova. Dakle, očekujemo Medvedeva i Đokovića i onda će to biti prava poslastica za ljubitelje tenisa i možda jedna uvertira za Australian Open, koji ponovit ću svi sa nestrpljenjem očekujemo, jer Đoković i porečaja Maca Vilandera je možda najveći favorit u ovom trenutku i zbog formu koji se nalazi, ali i zbog svega onoga, ponovit ću, što se dešavalo protekle godine. Kada je reč o košarci, večeras od 21 sat Partizan u Euroligi protiv Monaka u 17. kolu u Areni. Monako je jedno od najprijatnijih iznenađenja ove sezone do sada. Dele prvo mjesto sa Baskonijom i Barcelonom sa po 11 pobjeda. Inače, i Monako i Partizan igra nekako promenljivo. Francuski tim je dobio tek 3 od posljednjih 5 utakmica. Partizan je imao, setimo se, onu seriju od 5 poraza, pa je zabeležio 3 uzastopna triumfa. Crnobeli bi eventualnom pobedom večeras sigurno prišli realno toj odobranoj ekipi, odnosno toj odobranoj grupi od 8 ekipa koje konkurišu za play-off. I Janis Adetokumbo, NBA igrač, noćas je oborio rekord koji je držao Karim Abdul-Džabar. Naime, Grk je postao prvi igrač još 72. godine, 51. godine, dakle, prošla, koji je postigao više od 200 poena, zabeležio 80 skokova i 30 asistencija na posljednjih 5 uzastopnih utakmica u NBA ligi. Eto čime se bave Amerikanci i kakve oni rekorde beleže, ali dobro. To je jedan veliki sportski biznis, rekao bih, NBA liga i treba o svemu voditi računa. Inače, na ovom meču koji je odigrao noćas, Adetokumbo je postigao takozvani triple-double, 30 poena, ima i 21 skok još i 10 asistencija, ali ko je najbolji? A Nikola Jokić, naravno, Adetokumbo je tu negde, iza Jokića drugi, treći. O svemu opširnije u sportskom žurnalu, naravno, od 15.30, zagrevamo se polako, dakle, kreće ona prava teniska groznica i čekamo Australijan Open.
Najpšte hvala, bio je ovo kolega Dejan Nikolić, kao što reče, nove informacije u narednim informativnim emisijama, posebno zanimljivo će biti ono što će pripremiti za emisiju Sportski žurnal. I ovo su bile posljednje informacije u današnjem izdanju prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuje ton majstor Saša Hajdin, producent Branislav Jerković i muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i želim vam prijatan ostatak dana.
Srpski na srpskom.
Zaustavi me prije neki dan televizijska ekipa na ulici. I novinarka me pita, koja je vaša novogodišnja rezolucija? Uopšte se nisam snašla. Kakva rezolucija? Otkud mi rezolucija? Pa nisam ja neka politička organizacija. Ma, novogodišnja rezolucija. Koje su vaše novogodišnje odluke? Znate ono, zdravo ćete se hraniti, smršat ćete, više ćete vežbati, više ćete vremena provoditi s unucima, manje za kompjuterom. Stani, dete, kakvo mršavljenje je kompjuteri i unuci? Deca su mi u belom svetu, moram stalno da dreždim na Skype-u ako hoću da pričam s njima. A za mršavljenje ne marim. Dobar mi je holesterol, a ni trigliceridi nisu loši. Dobro, gospođo, ne odustaje novinarka. Onda je vaša novogodišnja rezolucija zdrava ishrana. E, ta rezolucija ti je najskuplja i nema te nove godine i budućeg vremena ni prvog ni drugog kad ću u prodavnici zdrave hrane moći da kupujem ko u ovim novim hipermarketima. Čekaj malo, sad ću da smislim tu novogodišnju rezoluciju.
Srpski na srpskom.
U osnovnom značenju, ono što će se desiti ili dešavati u vremenu koje sledi posle trenutka govora, izražava se glagolskim oblikom koji se zove futur prvi. Može biti prosti složen, a u njegovim složenim oblicima upotreba spoja da plus prezent umesto infinitiva odlika je razgovornog jezičkog stila i usmene nezvanične komunikacije. U drugim prilikama preporučuje se složeni futur prvi, koji se gradi od skraćenih oblika pomoćnog glagola hteti i infinitiva. Dakle, u razgovoru nije greška ako se kaže sad ću da smislim tu novogodišnju rezoluciju, ali sasvim pravilno bi bilo sad ću smisliti tu novogodišnju rezoluciju. Futur drugi je složen glagolski oblik, blizak glagolskim načinima, gradi se od prezenta pomoćnog glagola biti i radnog glagolskog prideva, na primjer, kad budeš došao, i označava istovremenost s nekom budućom radnjom ili buduću radnju koja će se desiti pre ili posle neke druge buduće radnje.
Ona novinarka s televizijskom ekipom nije mogla da čeka, ali sam zato ja svoje odluke i smislila i zapisala. Kažu u onim šarenim novinama da tako treba, da je onda manja šansa da odustanem još u januaru. Elem, u novoj godini odlučila sam da ću širiti pismenost ko savremeni Vuk Karadžić. I onako šepam ko on, pa kad budem došepala do lekara, sva ona nepismena obaveštenja za pacijenta ima da precrtam. Neće meni više u radnjama da bodu oči ni one table o sniženju raznih proizvoda. Ima da se zna da su na sniženju cene. A na Skype-u s decom neću više pričati na engleskom. Upropastiše nas te strane reči. Da nije njih, mi bismo sve znali na srpskom i ono što nismo naučili u školi i što nismo pročitali. Evo sad me zovu moji. Hello, darling. Yes, yes. O, baš je beautiful tvoj Christmas tree. I prezenti. Nego šta? Tvoja Granny poslala Serbian book. Slova naša rano da naučiš. A engleski vežbaj kad budeš došla kod mene. Ovdje i onako samo tako i pričamo.
Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić. Glumila Jadranka Selec. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor fona Igor Drugićević.